north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Evo ga, cijenjene dame, dragi gospodje in vas preostali publikum, da ga ne bom naštel spet. Goran Spasenič, borzni posrednik, novinar poslovnega dnevnika Finance, ravno kar začenja z oddajo Borzno-finančni monitor. Z mano v studiju Aleš Lokar, upravitelj premoženja KD.
Živja.
In pa počasi v studio prihaja tudi Andraž Grahak.
Živjo.
Ravno tako upravitelj premoženja KD. Kot obljubljeno v prejšnji oddaji bomo v tej oddaji se posvečali, jaz ne vem, kaj je s tem radio študent, ampak posod so neke nage babe dali na screensaver, tle na šipo so obesili, jebem ti. Sploh ne veš, kam bi gledal brez dobdobo bombe od režiserke Mije, a veš, ne. Skratka, bomo govorili o rezultatih, ne, domačih podjetij, tako da na prvo bi kar jaz, ne, zdaj Krka, ne, je ena taka zadeva, ki je trenutno najbolj aktualna na ljubljanski borzi, raste z visokim prometom, danes je bilo prek 300 milijonov tolarjev spet prometa, ne, ali pač milijon in 1,4 milijona evrov. Bom jaz še izigral to, kar morajo vsi, ne, ali nekaj tazga mora biti, no, sej. Lahko sem se pa tudi zmotil, ampak pač nekaj čez milijon evrov, a ne, sej si znate sami izračunati, ne. Pa pri teh cifrah je res vse, naj čist natančno, ali ne. Tako da, in vsak dan je kar velik promet, ne, moram reči, da izven teh rezultatov, ne, nakupi tujcev te Krke kar lepo amortizirajo te silne odlive iz skladov, ki imajo večinoma slovenske delnice, ne. Vidimo malo proti meni, gledajte, da kaj bom kaj vprašal, ne, da čisto basta not padla v računalnik, ne. Skratka, lepo amortizirajo in dejansko je hec to, da ko se je začela ta spirala nadol, ne, slovenskih skladov so tujci prišli kupovati Krko lihta prav hip, da ni ta prave katastrofe, no. Ampak Krka je danes dosegla rekordno vrednost, ne, 120 tisoč tolarjev med trgovanjem in Aleš, a se teb zdi, da Krka upravičeno tako raste in da je ta njena cena glede na zdaj zadnje rezultate v redu?
Meni se zdi, da je cena na rezultate čisto v redu, ne, ne moramo pa pri teh cenah govoriti, da je tukaj to, ne vem, podcenjeno blazno oziroma da je blazno velika upsajda. Uh-huh. Jaz bi rekel, da je to nekje znotraj tega koridorja fair vrednosti, mogoče malo bližje zgornemu robu, kot pa spodnemu. Uh-huh. Je pa pač dejstvo, Krka je tukaj zato, ker je to edini papir, ki ga tujci kupujejo in tako, kaj že Goran rekel, če tujci tega ne bi kupovali, bi bila lansk let, pa tudi ta prve dva meseca letošnjega katastrofa pač na našem trgu.
Na ljubljanski borzi.
In sama Krka za svojo veliko utežijo v indeksu SBI, je tudi indeks SBI bistveno pač, bom rekel, korigirala tisto negativno vrednost, ker brez tega bi SBI končal nekje
resno, okrog 20%, tako, ne, 10, ampak 20.
Med 15 pa med 20% minusa.
Ja, 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 ja. Ampak se pravi, Krka se ti zdi nekje fair, ampak zdi se ti že počasi, da se bliža zgornjemu robu, če upoštevamo zgornj poslovanje.
Pri teh cenah, tako.
In zadnje rezultate.
Tako, pač jaz bom rekel tako, Krka za teh nivojev je po mojo ceni dosti penzionistična naložba, v smislu pač, da pozabite, ne vem, 20-30% letno. Jaz mislim, da lahko nekje tam okrog poprečje naredi v naslednjih teh letih, se pravi, bomo rekli med 8 pa med 10 na letnem nivoju. Seveda ob predpostavki, da bodo nekako nadaljevali to za svojo 10 oziroma, ne vem, mogoče do 15% rastjo. Uh-huh. In dobička in prodaje. Uh-huh. Napovedi za drugo leto oziroma za leto 2006 so eno, bomo videli, kako bodo v realnosti to pač uspeli uresničati, je pa pač dejstvo, da v Sloveniji ponovat dejanski rezultati bistveno odstopajo od napovedi. Zdaj to alu plus, alu minus je pač stvar.
Napovedi so kar neki, ne? Nažalost so napovedi kar tako neki, ne? Zato ker noben pač ne prime uprave zaradi teh napovedi, ne?
Tako.
Lej, Andraž, če zraste Krka še 10%, ne? A je že draga?
Ja, v kontekstu, koliko bi utegnil, ne vem, na kratek rok zaslužiti, zno, sigurno, ne? Aha. Če bi še 10% zrasli.
Ja, še 10.
Sam pri Krki je ta moment, ne, da ima malce značilnost, jaz temu pravim, oziroma growth družbe. Ne. Je družba v fazi rasti. Ne. In tako da vrednotenja so definitivno fair, mogoče celo malo nad fair, ampak dobiček pa obseg poslovanja tako hitro rasteta, da bi že v osnovi pričakoval med 10-15% rast, glede na poslovanje. Ne. Tako da, bom rekel, vrednotenja ne morejo nikamor iti, ne, to v smislu, ne vem, večkratniki dobička, večkratniki prodaje. Lahko pa zaraste seveda dobiček ali pa prodaja. Ne. Tukaj smo pa v rangu 10%, recimo lahko do konca leta. Ne.
Sprav to, kar je
ciljna
rekel
cena, Aleš, ne? Ja, tako, tam nekje. Ne.
Se pravi, da bi zdaj Krka iz te, ne vem kaj, kresena, se ne bojimo, ampak
oziroma
prav
tako,
neke hude, velike rasti, pa brez nekih novih elementov v poslovanju, združevanju ali čemer koli pa ne bi smel biti. Ne?
Jaz mislim, da če se zgodi dejansko kakšna korekcija, tam pred 110 evrom bi bilo to zakupati. Ne.
Se strinjam.
Ampak bo dosti konzervativna naložba.
Ja, je
ne gleda,
jaz mislim,
ne gledate v delniškem smislu konzervativna naložba, jasno, ne, v objektivnem smislu. Ne.
Razmeroma visoko vrednotenjo to delajo, pač, ne, aha, konzervativno naložbo. Samo to je, drugače pa firma super raste, še zmeri investirajo več kot je recimo amortizacija v fazi rasti in saj za zadnje dve leti lahko rečemo, da so zmer presegali načrte. Nek svež veter je vseeno očitno zavel za prevzemo.
Ja, čakaj, ne. Še Kovačič je šel iz Otočca, se zanič prebral v financah. Ne, tako,
ja, to je mogoče ten znak, ne?
Pomemben faktor pri vrednotenju.
Krke, ne, ja ne, lahko da je, ne, zakaj pa ne, ne?
Ali, ne, to ne. Sam pomeni po moje, da so malo prerezali dejansko vso to popkovino z bivšo upravo, ne, oziroma z bivšim predsednikom.
Colarič je stvari vzel v svoje roke, vse
tako,
niti.
Tako, pa Colarič je tudi bolj, bomo rekli, nemški tip menedžer, ja se pravi, cost cutting.
Optimizator,
tako.
In je optimiziral Kovačiča.
Ja, bomo rekli, oziroma njegova dejanja v preteklosti, ne.
Ja. Dobro, lej, zdaj je bilo nekaj rezultatov, ne.
Mogoče sem en medklic tukaj pri Krki, ki sem glih danes tudi gledal bilance.
Kam boš pa klical?
Rezervacije, kar v studio. Rezervacije, ki so bile zmer zgodba, ne, ali so jih odpravili ali ne.
Ja,
neto
ja.
So jih še oblikovali, ne, rezervacije.
Aha.
Zdaj sam iz bilance zdaj na prvo oko je za cirka milijardo, čeprav bi jih bilo lahko tudi več, no.
Koliko maja pa vseh teh rezervacij?
13 milijard jih je zdaj v tem trenutku.
A so upravičene? Ali bi lahko ene pet potali delničarjem? Tako za hec sprašujem.
To je zdaj težko oceniti, nekaj ne vem, kakšne tozbe jim dejansko grozijo, to njihov pravni oddelek. Lahko so tudi malce neopravičeni, ne vemo. Ne. Dejstvo je pa, da se zmer pojavi, tako, kadar se odpravijo rezervacije.
Vem reči, zaradi tega je dobiček zrastel.
Ja, ampak ne, Krka v zadnjem času načrtno, bomo rekli, ne pumpa dobička z rezervacijami, ampak izmeraj tudi oblikuje, zato da v bistvu odprava rezervacij ni imela zdaj ful vpliva na dobiček. Razumem. Letos je bil celo negativen, ker se jih več oblikovali kot odpravili.
Okay, za vse ostale, ki želite, pa tudi med klice tu studio 24288 mislim, da je zadnje pol leta pa ful vem to cifro, ne morem, mislim, da sam nas sem ponosen, skoraj nikoli ne falim. 24288 sam, če ne te težil, dan se tudi ne sme težiti. Un dan, ki se bo smel težiti, ga bom prav posebej povedal. Ej, lej, borzni trg je moral dati ven rezultate, ne, do konca prejšnjega meseca, ne, povem, da prosti trg, nažalost, to ni dolžen, ne, in nažalost, na prostem trgu imamo polhem podjetij, ne, z levimi direktori, ne, prav ste slišali, ampak ne levimi v smislu političnega prepričanja, ampak levaki v smislu komunikacije z delničarji in se dejansko držijo do zadnjega, ne dajo teh klinčevih rezultatov, ne. Ampak v teh, ki so dal, ne, in z prostega in z borznega trga, recimo, Aleš, kjera firma je te padla v oči, ne? Od teh, zdaj, da veš, koliko zdaj, ki pomisliš, pa da rečeš, fakt, te so dobro delali, ampak te so pa čist za naš delali, ne. Kjera...
Ja, moje favoriti še so za enkrat še tih, ne. To ja, prvo bi to rekel, ne.
To vem.
Zdaj, mogoče
oni
bi rekel...
Oni spadajo med te klinčeve direktorje, ne, vsaj, ker se tega tiče.
Ja, ne. Mačkajo, ne, mačkajo.
Ja, ne mačkajo, ne, kaj klinč, ne dajo prvi rezultate ven... Ne vsi malo pogledaj, kako je Janković delo. Ne? Janković je znal prodati svoje
Janković je znal prodati odlično svojo firmo, tako.
Ja,
ja, jaz bi rekel, da...
Od teh, ki so dal.
Mislim, za večino je bilo verjetno negativno presenečenje Mercator, čeprav sam pri sebi smo se že pogovarjali na to temo, sem pričakoval v bistvu neka prevrednotenja in pač s tem nižji dobiček.
Si pričakal, da si bo debeljak naredil teren.
Neko rezerva, tako, ne.
Bo, kot si je še skoraj vsaka uprava.
Vsak pameten menedžer bi si jo, pač možnost ima, ne.
Ja, ja.
Zdaj, koliko je pa to dejansko, mislim, te odpisi levo desno, koliko je to dejansko vredno, to je pač stvar, ko je treba je to dene do druge zadeve pogledati in to se tudi iz letnega poročila.
Ampak po tvojemu dolgoletnem analitičnem občutku, kako se ti zdi?
Se mi zdi, da je bilo prikazan dejansko slabši, ker, mislim, prikazan je bilo slabši, ker dejansko pač Mercator posluje. Ne? Tako da, jaz mislim, da si je neki rezerve naredil za neke zaloge za naslednje leta.
Da se bo naslednjih četrtletjih pač to. Ok, ko se ti pa zdi, kaj pa tebe, Andraž, ko mi gre?
Jaz bi se strinjal tukaj, ne? Zato ker se čist jasno, če bi šli pogledati samo zadnje četrtletje, mislim, da bi našteli ene 6 milijard celo lahko zgube tam, odkar se jo samo več ali manj za odpisi takimi ali pa drugačimi ali pa prevrednotni ustvarili. Ne? Mislim, če bi bil zelo Janković na čelu Mercatorja, bi verjetno družba zabeležila med 10 pa 11 milijard dobička lahko. Ne?
Tako
je. Tukaj sam interes. Na koncu bi povdaril sam še to, na koncu pa še zmer štejemo denar, ne? In denarni tok je pa še zmer tam nekje v rangu, kot bi pričakoval za trgovino, mislim, da je okrog 10% zrasel.
Ok, pa mi pa povej, kako se ti pa zdi to glede na ceno. Ne? Če zanemarimo, da si Debeljak naredil dober teren, če gremo na pač na denarni tok in na ostale vrste, če pustimo dobiček, ne? Če gledamo vse ostalo. Ne?
Ja, jaz mislim, da ima družba potencijale v smislu rezanja stroškov in Debeljak je tukaj odlična izbira za to, ker je tudi bolj optimizator. Ne?
Tako.
To mislim...
Janković je bil v bistvu tudi dost naklonjen, recimo. Ne?
Tako, ljudski direktor.
Tako, je bil ljudski tako, direktor tako, dost. Ne?
Imamo podobno spremembo na nek način.
Se pravi, hočeš reči, da delavke so upravičeno jokale?
So, ja.
Ko Janković šel.
Ja, res, mislim, da so upravičeno jokale. Ja.
Mislim,
da
so upravičeno.
Pa ne, mislim, so ga imeli tudi upravičeno rade.
Delničari bojo pa umastili brk, ne?
Z delničari pa tudi tukaj je na določena
jaz
zgodba.
Jaz ne bi v množini govoril, ja. Ne?
Ja. Sej nikola, ve. Redko se brk masti v množini. V množini se joka.
V množini se bo jokal, no. Ja.
Mogoče je tukaj stvar taka. Jaz bi rekel, da imamo v Sloveniji delnič pa imamo zaščitene delničarje, tako kot z medvedi, ne.
Ja.
Tako da, ne, jaz bi rekel, da...
Gremo enkrat v lov, boli nas kurac. Ampak pa je že revolucija, ne?
To bo huda revolucija.
Ne, povej.
V glavnem mislim, da je investibility te delnice, kot pravi Američani, to je potencijalna zanimivost zelo na nuli. Ne? Zakaj? Zato, ker je toliko faktorjev, ki lahko kratkoročno vplivajo in trg je še zmer razmeroma plitek in vprašanje, kdaj bojo ljudje to zgodbo prežvečali.
Še en po mojem močen element je to, država je prodala po 38 tisoč, ne? Težko bo pustila, da bistveno več zraste, če ne se bo izkazali za slabe gospodarje, to pa Janša noče. Ne? Mislim, je to pomemben element.
To je zdaj vprašanje, samo koliko časa zdaj, bomo rekli, izvajamo pritisk tak ali pa drugačen na ceno. Ne?
Sigurno, da nekaj časa se bo to še vedel.
To je tukaj ta glavni faktor, ki lahko, bom rekel, ne stane nekih donosov. Ne? Načeloma lahko rečemo, da bi Mercator utegnil biti podcenjena družba, ampak je težava v tem, ker vprašanje, kdaj se bo to odrazilo na trgu.
Okay.
Za nekoga, ki je malo špekulant, okay. Pa ki lahko čaka 3 leta, mogoče, ne vem. Ne?
Ja.
Ampak bi vse malo počakal še.
Kdo bo palo masti v brk?
Se vemo, kdo sta največja lastnika. Ne? Jaz se bi tukaj strinil čez z Andražem. Mislim, da za pač malega vlagatelja je zadeva lahko zelo, zelo dolg cajta pač mrtva naložba. Ne? Mislim, da je teh 38 oziroma mogoče kakšen tolar na tem, se mi zdi en tak betonski strop in to iz armiranega betona in čisto osebno, ne vem, v naslednjem letu ali pa dveh, če ne bo kakšnih zelo, zelo izrednih dogodkov, ne vidim, da bi ta zadeva lahko ceno prebila.
Kaj pa ta združitev balkanskih trgovcev, pod kjer seveda tudi smatram naše, ne, tako da...
Vse smo na Balkanu, ne.
Veseli, da nas več tako misli.
Zelo, ja. Zelo veliko se o tem govori, ne, pa dajmo že od neki od vseh teh projektov, o katerih se tok govori že par let, dajmo jih kakšnega uresničiti, no.
Videti, ne.
Ja, dajmo videti kakšen, ko pač besede bodo meso postale, ne.
Ja, ja. Besede bodo mesto postavili.
Ja, ne. Mislim, projekt načeloma je zanimiv, lahko bi bila ena...
Z drugim besedem, ko zmrzne peko, ali kaj, ne, ja. Bodo besede mesto postavili, ne, ja.
Ja, nekaj v tem stilu, ne. Projekt bi bil lahko zanimiv tudi za male pač delničarje, ki bi dobili, bom rekel, eno nadnacionalno firmo, ki bi bila tudi po market capu lahko konkurirala zahodnim pač firmam, samo...
Crko Marshall?
Se bojim, da bo zadeva trajala še zelo, zelo dolg časa. Ne?
Ja, sej, jaz tudi mislim tako, ampak ok, Mercator smo rekli na nek način razočaranje, ne? Tako da, kaj pa je pozitivna? Kaj pa, Andraž, imaš ti kakšno tako uno, da si rekel, fajn, to so pa dobro delali?
Od, dejansko od bilanc, od Blue Chipov je meni res Krka mi najlepša in najbolj čista zgodba.
Kaj pa še kaj?
Mogoče bi tudi izpostavil, da vsem Gorenje, ne, so bili zelo v redu napori za rezanje stroško, ker so dosegali rast dobička iz poslovanja, kar nihče ni pričakoval, ni bilo ne vem koliko, ampak so bili med letom še v minusu. Tako da tam je v redu. Tam je všeč zato, ker se povečuje delež, ki ga ustvarjajo iz osnovne dejavnosti, pa zmanjšuje delež finančnih prihodkov. Oni so
Gorenje, treba povedati, Gorenje je koliko fliknu 31% v zadnjem letu. Ne? Ja. Iz vrha je iz tam iz unih, koliko je
skor 7,
skor ne, 7 nekaj, ne, je zdaj na teh 5-400 ali nekaj tazga, ne? Tle nekaj se vala, se mi zdi. Ne? A sem prav rekel cifro?
Ja, približen 5-300, 5-400, ja,
se vala, se pravi, en, tam nauče 30% je cepnu, ne? A je zdaj že zanimiv, ali se bojimo Kitajcev, Aleš?
Kitajci so vedno nevarnost, ne. Bolj se pravi, jaz bi bil bolj prepričan v Gorenje, če bi management bolj na tem delu, da bi se še določene zadeve po outsourcale, ne. Zdaj, glede detaljnih zadev, koliko je to izvedljivo, pa tako naprej, toliko pa stvari ne poznamo.
Outsourcale misliš, da bi tudi Gorenje vedelo, kaj mali oka, ne?
Ja, nažalost, ne. Nažalost, ker drugač se pravi, se lahko zgodi, da čez par... da čez par let bodo lahko vsi jokali, ne? In ta nevarnost v tej branži definitivno obstaja, ne?
Ne, jaz malo sam heca, da ljudje pač razumejo, o čem govorimo, ne? Kaj pomeni dela dobiček in kaj pomeni pač outsourcati in tako naprej, ne?
Zaenkrat se zdi, bom rekel, da so večje žrtve tega, bom rekel, vzhodnih proizvajalcev, zahodne evropske firme, ne, oziroma deloma tudi ameriške, ne, recimo pač Majtek, ki je šel v bistvu Cugrund, Electrolux, Zanussi, tudi določeni drugi italijanski, recimo proizvajalci, so prikazali bistveno slabše rezultate oziroma upad teh ključnih kazalcev. Ja, konkurenca, ne, konkurenca, tukaj so pač...
So tukaj že Kitajci?
Ja, najbližji so Turki, ne, recimo, pa najbolj agresivni, ne, pol so določeni še v te vzhodnoevropski, pa jasno, tudi bom rekel, določena proizvodna iz Kitajske že, mislim, so tukaj, ja.
Se pravi, tle, v bistvu, tudi kar se tiče Gorenja bo preživel, če bo ratil res znana znamka, ne?
Ja, ali se bo pozicioniral v drugo?
Ne, kot en no name nima šans.
Ni variante, ker ne more cenovno konkurirati enemu Kitajcu. Ne.
Sigurno, vse to je tudi njihova strategija. Jaz sem pač lansko leto imel dosti priložnosti tudi govoriti direktno z upravo.
Ja, ja.
Čist direktno povedal. Ja. In zaenkrat jim očitno uspeva vse nekako pridobivati tržni delež, ker če ne bi ustvarjali te rasti. Organska je okrog 5%, pa 6%, pa zdaj sprevzemi lahko dosežejo tudi do 7%. Zdaj ne vem, taki so načrti, zaenkrat ga uresničujejo.
Ampak ni, jaz imam zdaj, ki se pogovarjamo po Gorenju kot delničar zdaj, ja. Ne, pusmo delavce in tako naprej, se mi zdi zaenkrat, plavajo dober, ne, ampak v bistvu morje je pa vse bolj razburka, ne.
Ja, jaz mislim, da morje je tako že 2 leta, jaz bi eno drugo stvar izpostavil.
Če pač nehajo plavati, ne, se bo sam potopil, ne.
Plavajo, zdaj ne vem, koliko plavajo, zdaj sama dodana vrednost, prihodki, ki jih ustvarjajo, to raste, ne. Tako da očitno so nekako uspejo povečevati prihodke od prodaje. Ne? Ali je to vzdržno, ne vemo, to tudi za nobeno drugo firmo ne vemo tukaj na svetu, ne? Je pa dejstvo, da jim je uspel se hitreš prilagoditi, ker so vse manjša družba in lahko se skupaj skličejo v ene hale in jim rečejo to pa to bomo naredili, da so lažje rezali stroške. Ne vem pa kakšne
pa še... Ampak tudi rezanje stroškov, ne, ma pač ma ene meje, ne? Rezanje stroškov ma ene meje, ne?
Jaz mislim, se stvari o tem, ne? Vprašanje, kakšna bo relativna rast stroškov, kot delaš zdaj stroškov, sestava, ne? Kot delaš glede na prihodke. Ne? Mislim, da je utegnil ta delček, delaš doseš nek vrh. Ne? Zato, ker bo verjetno rast teh kovin in to na daljši rok nekako, če uravnavajo 5% rast prihodkov tam. Ne? Tako da obstaja tudi možnost, da se bo to počas začel poznati na dobičku. Pri Gorenju moramo tudi eno drugo stvar vedeti. Vse slovenske družbe imajo bistveno više efektivne davčne stopnje v tem letu, ker so odpadle investicijske vlažnje izboljšave. To je zelo zmanjšalo stopno rasti dobička. Uh-huh. Če bi recimo Krka plačala v odstotkih toliko davka, kot ga je, bi bil rast dobička ne 50, ampak lahko 60, mogoče tudi več odstotna. Ne? Uh-huh.
Kot ga je prejšnja leta plačevala.
Ja, recimo misliš, prav ja, ekstreme Gorenje, ker je dobesedno leta 2004, mislim,
sem
da plačal
prebral, da je
dal
nič. Na neke silne
oziroma 2004 bila nič, pobrala, nič ni plačal sploh davka. Ne? Ker imamo toliko investicij in to kolevšal posledično. In to zavira rast čistega dobička. In smo zelo v eni taki kalni vodi in se dejansko ne vidi točno poslovanje. Ne?
Dobro, kaj pravim pol za Gorenje pri tej ceni glede na rezultate?
Špekulativna naložba, bi jaz rekel. No? Čistko.
Je zanimivo, ali ne? Jaz recimo osebno, evo, bom parafraziral Andraža, ki doskrat reče, bom iskreno povedal. Ne? Jaz osebno si ga ne upam kupiti.
Jaz tudi mogoče v tem trenutku še ne, no.
Aleš?
Jaz ga tudi v tem trenutku ne bi kupal.
Ok, dobro. Jasno, ne povem, da to, kar govorimo, niso na sveti za nakup ali prodajo, ne. In nač tazga pogovarjamo se zgolj, ne. Tako da viri so pa pač objava teh rezultatov. Ok, kaj sta pa še kaj tazga videla, no? Zdaj, Gorenje, Mercator, Krka.
Jaz sem videl blazno povečanje učinkovitosti, ne, vodenje pivovarne Laško, ne, sem gotov.
Kar pomeni?
Ja, kar pomeni, da so super zarežali stroške iz poslovanja, ne, na matični družbi. Ne vem, ko jim je to kar naenkrat v enem letu uspel za milijardo storiti, ampak jim je uspel, ne.
Ja.
Jaz mislim, da bi mogli biti drugim družbam za zgled, ne.
Ja, v tem letu, ali kako, ne. Ja, kaj pa vseh ostalih letih, ne.
Jaz se sam bojim, da ni to pač posledica kakšne črne. Ravnije, ne?
Ne, jaz mislim, da je posledica tudi tega, da je družba zdaj tako zelo, zelo v varnih rokah, ne? In mogoče ni več toliko bojazni pred tem, da bi...
Ta opcija je vedno odprta, ne?
Kaj da bi...
Ni več toliko, rekel, ni...
Ne želijo prikazovati
ni treba skrivati dobička, no? Tako rekel. No?
Lahko pokažejo dobre rezultate, se ne bojijo, kdo jih bo kupil, ne?
Pa tudi dejansko, če tako pomislimo, je bilo treba rezati stroške, ker če gledamo organsko, osnovna dejavnost, če je bila nekoč pivovarništvo...
Ampak kdo še pije to Laško, dejno? Po Laškem se glava boli, ke svinja. To... Pa ne, res, no. Lik zaden sem ga pil, no.
Ti, jaz sumam, da bo to, da to utegne biti tudi znak tega, da so se prihodki že povečali.
Ja, misliš, ja. Ma ja, ta štajerska piva zdaj Union pa Laško, ne?
Ja, tukaj je ena zgodba, ne? Ja. Pri Laškem, ne? Laško še ni objavljalo konsolidiranih rezultatov, to je samo matična družba. Oni letos drugač knjižijo dobičke hčera.
Moram priznati, da Laškemu ne sledim že leta, ki mi grejo preč na jetra itak, ne? A je zdaj to zanimivo, kaj zakupati?
Ne, jaz mislim, ne vem.
Kljub temu, ne. Kakšen rezultat se sploh ne vem?
Edin špekulativna igra bi bila, da bo dejansko zadeva skonsolidirana in da bo prevzemna ponudba,
kaj pa, ki bi utegnila. Kaj pa glede na poslovanje pa to? Če odpikamo zdaj to slovensko posebnost, pa rečemo, da je to ena firma, ena pivovarna, ki pač je ustvarila, ker je ustvaril Laško letos.
Ja, če bi gledal samo na poslovanje, ne?
Ja, se tako, če to specifiko...
Moram jaz reči, da so mene mogoče celo malo presenetili s poslovanjem. Zakaj? Zato, ker rakova rana je una tujina, ki jim nikakor nikamor ne gre.
Ja.
Doma so se pa prihodki celo povečali in tudi unijo se bodo povečali. Tako da ni neka rast, da bi... Očitno prodaja raste zdaj ali z vodami, ali z drugimi substituti, ne vem kako ime, ali so bili močni pri pogajanjih, zdaj, ko imamo ustrezne vezi v trgovski dejavnosti, ne vem. Ne vem, ne. Nisem šel toliko detalje noter, ampak dejansko tam na slovenskem delu mi je uspel, ne. Hkrati, če bi gledal konsolidirano, koliko dobička bo skupina ustvarjala, tudi z Unionom bo skok kar lep, zato ker sem imel lanske tu na lukno s fruktalom.
Se pravi.
In bo to mogoče so nekatere presenetili, ne. Uh-huh. Delnica, če bi gledal fair value, bi lahko bila više, ampak je težava to, ker mora biti diskont za ustrezne lastniške deleže.
Pa bo rekla drugač, unmo, kar ja. Si prej rekel, ne, ker bo Laško rastu, bi znal Mercator padat, ne.
Recimo,
ne rečemo, da je, ne? Rečemo biznov. Ne?
Biznov, ja, seveda.
Ja, mogli v tem biznisu ne, je ja. Igra ničelne vsote. Ne?
Ja, ja, sej.
Ja, čeprav je tudi vprašanje.
Ali po ljudsko levo-desni žep. Ne?
Oziroma, mogoče ni glih igra ničelne vsote za Laško, ne? Ker pač niso bomo rekli, ne vem, 50-50 si razdelil Mercatorja z Istrabenzom, ne?
Ja.
Ampak je pač lahko v minus preostalih malih delničarjev Mercatorja. Ne? To je pač špekulacija. Ne? Zdaj.
Ja. Kako si rekel za Laško, pa bi kupil ali ne bi, če bi odpikl s to specifiko, kjer sem
jaz prejel? Jaz vidim, da je dejansko tam not skrita vrednost, ki se je skrivala, ampak je težava to, ker je pod nadzorom. Tako da jaz mislim, da se da najdeti naložbe, ki so bolj zanimive kot Laško.
Ker je skrito lahko tudi oteče, ne, ali kako
tako,
gre to.
Oziroma, tako rekel, če je zadeva že v trdnih rokah, ne, potem je tudi vprašanje, kakšen bo morebitno dokončna konsolidacija.
Prav boli nas Laško še zmeri, razen če ne govorimo, gremo na per. Ne?
Ja.
Vseh drugih variantah
velik čejo je v bistvu. Vse te delnice imajo neko možnost, da zrastejo. Ne?
Ker, okay. Kaj pa kaj drugega še, Aleš? Kaj si še kaj videl?
No, malo prehrano smo gledali, bomo rekli nič posebenega. Sicer konkretno recimo moj favorit je žito. Nekako se vidi izboljšava kvartalna, postopna v poslovanju, ne. Je pa res, da pač trenutno poslovanje ni prav nič posebenega, ne. Delajo praktično s pozitivno nulo. So neki premiki bili pozitivni znotraj same firme, je tudi neki cost cutting začel.
Kaj pa letos ta za nič rezultat? Ni bil za letos projen za nič rezultat.
Ne, pač se pravim, tam pač jaz temu rečem nula, ne, brez veze.
Vse je nula, vse.
Mislim, rezultat je za nič, ne, ampak bomo rekli, kje je bila firma pred enim letom, je rezultat pa solidan, ne. Se pravim, neki so vidni, se je začel nek cost cutting noter, neki so delali na marketingu, kar je vidno pač v rasti prodaje. Glavni value žita se skriva v tem, bomo rekli, razbitju praktično firme na dva dela, oziroma pač od prodaji nepotrebnih nepremičnin. Osnovni biznis pa po moje bo, se pravim, se tudi popravil. No. Jaz imam nekaj zaupanja v ta nov management.
Zdaj si dal en zapleten načrt, da ga bo naredila uprava po tvoje.
Ja. Jaz mislim, da ga bodo speljali, ne? Ker tukaj na srečo bomo rekli od večine ostalih zgodb, o katerih smo zdaj govorili, zaenkrat ni opazen nobene, bomo rekli, neke kvazi domače lesniške konsolidacije. Ne? Ni opazen, da bi ne vem, kogarkoli posebno to zanimali v tem trenutku.
Ne men take delati, ko vdaje še pa ure. Ne? Spet me hoče opozoriti, kao, da moram nehati ali kaj, mislim, ne se hecati. Ne? No, da. Zdaj bomo pa šele začeli govoriti. Dobro, kaj ti misliš o žitom in grede na hitrco?
Ja, jaz se pravim, ne, je ena taka zgodba, kjer se nekaj dogaja, že kar nekaj časa to počnejo, ne, tudi že prejšnja uprava je to imela in verjetno tudi zaradi tega odletela, ker ni mogla izpeljati tega načrta. Je pa tudi, tako bom rekel, zelo nepregledna zgodba je na nek način, ne. Tako da to je pa ono tveganje, sej vse več ali manj pozitivne stvari, ali je še spostavljen in tukaj se strinjam, ne, ampak je pa
negativno
spet...
Negativno je nepregledno.
Ja, vse vprašanje so zmeraj tista stvar, ki tiši bor za bolj dol, no, kot ne.
Ako te neko bude pito, ti slobodno reci, to je naše žito, ne. Kaj, prijatelj drug teden, bomo še kakšno rekel... Sledimo rezultatom naprej, ne? Čakamo, da pridejo Aleševi favoriti, ne?
Ali pa mlinski kamni, ne? Bomo videli.
No, se jaz vaju računam drug teden, ne? Če bo še kaj cenjeno poslušalstvo v vas tudi, seveda računam drug teden.
Ni pa nujno. Hotel,
za naš obstoj, ne, čak nekaj sem hotel že povedal. V finance-om.net je internetna stran od financ. Drugače, to je en super, res dober časopis, ne, danes nisem še nač reklamiral ga, tako da ga malo ga moram, ne. Skratka, veliko stvari se da prebrati in jaz recimo, večino res, kar se tiče borze in nasploh, zdaj je to dober cajtnik, no, tako da, razen ene določene kolumne, ne, kjer po navodilih režiserske mi je več ne smemo menjati, ne. Drugače pa ja, naslednjo sredo ob 4 oddaja bo, pa najbrž malo ne bo, ne, tako da, ne. Ampak naslednjo sredo oddaja ob 4 bo in takrat se slišimo, ne. Ok, čau.
Čau.
Živa.
Ob znaku bo ura 16:31 minut in 0 sekund.